Kā mēs to atklājām, tātad mēs veicam šobrīd finanšu revīziju par saimnieciskā gada pārskatu 25. gada, tas ir faktiski par visu Latvijas bilanci. Rēzeknes tehnikums ir viena no aptuveni 60 iestādēm, kas ir mūsu izlasē šajā revīzijā. Šo revīziju mēs plānojam pabeigt tikai nākamā gada rudenī, un tur tā situācija ir tāda, ka faktiski no 2019. gada ir veikta tāda aizdomīga maksājuma, mēs tos apzīmējam ar tādiem vārdiem kā iespējama krāpšana. Nu, ja mēs, piemēram, redzam, ka, teiksim, ir skaitīts, nu, pieņemsim, vienam pakalpojumu sniedzējiem, ir, teiksim, nosaukums pakalpojumu sniedzējiem un dažādi konta numuri. Un pēc tam, piemēram, vēl kāds no konkrētais tas konta numurs ir norādīts arī citam pakalpojumu sniedzējiem. Nu, tādas nesakritības sakarību pārbaudēs mums lika domāt par šo iespējumu krāpšanu. Kā rezultātā mēs, protams, šos datus tajā mirklī, kad revidents tos atklājam, pēc iespējas ātri apkopojām un atdevām tiesību aizsardzības iestādēm, un tā kā šobrīd jau ir uzsākts krimināla process, nu, raudzīsimies, ar ko tas beigsies. Tādas situācijas ļoti reti, protams, gadās. Nu, tieši šāda veida konstatēja mūsu praksē pirmo reizi, ne ar ko līdzīgi mēs līdz šim sastapušies nebijām, un tieši tāpēc, nu, es teiktu tā, tas mērķis jau publiskot ir, ne jau tas, ka publiskošanas dēļ, protams, standarti mums prasa par to ziņot, bet tas mērķis arī ir, nu, es ļoti ceru, ka šodien iestāžu vadītāji, izdirdot šo te ziņu, nu, arī pie sevis padomās par to, ka iespējams kaut kādas kontrolas savā iestādē būtu jāpastiprina vai nu, kaut vai ik pa laikam darbinieku atbildīgo rotāciju. Nu, piemēram, jo šajā gadījumā mēs Rēzeknes tehnikuma gadījumā runājam par ilgadējiem darbiniekiem, kas ir sagatavojuši maksājumu uzdevumus un nodrošinājuši maksājumu plūsmu. Nu, tā kā es ceru, ka tiešām iestāžu vadītājiem šī būs viela pārdomam, jo mēs nevaram pārbaudīt pilnīgi visus valsts budžetu un pašvaldību budžetu līdzekļu maksājumus valstī, bet tas, ko mēs varam darīt un kāpēc mēs vispār spējām atklāt kaut ko tādu, mums šobrīd mūsu rīcībā ir tādi datu analīzes rīki, ar kuru palīdzību faktiski mēs varam paņemt iestādes visus maksājumus vai visus grāmatojumus un izlaist viņus, teiksim, ar šo rīku palīdzību caur tādām dažādām sakarību pārbaudēm. Mhm. Un faktiski šie rīki arī bija tie, kas atklāja, teiksim, iededzināja tur tās sarkanās lampiņas pie kaut kādām šādām dīvainībām. Jo es teikšu godīgi, pirms pāris gadiem tāda iespēja atklāt šādas darījumus mums nebija.